Dala se.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Dala se. Dala se. Dala se.
Dala se.
Dala se. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dala se.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Dala se.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Dala se.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dala se.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Politički trenutak Srbije između iščekivanja, populističkih izjava, govora mržnje, deklaracija, protesta. Ko i kako na političkoj sceni Srbije radi u korist svoje štete? Kako nam se dogodilo da uoči 16. aprila više govorimo o Vojvodini, a manje o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom i kosovskom dijalogu? Pitamo gosta Ivana Cvejića, glavnog i odgovornog urednika agencije Beta i filozofa Vladimira Milutinovića. Ostanite sa nama.
Zagrlio reku, paju neku šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi pa me odvedi, te je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Moka ostavila draga, morat će da zaplače. Nije da se stidi, al ne bi da se vidi, voleo je najjače. Nekada davno i meni je ljubav, rekla da je dodirne. Nikada više u zločin i strast, mogo sam da poginem. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav. Njenom rukom vođen, ponovo sam rođen. Konačno sam saznao da ljubav se ne uči, da se samo muči, kažu ljubav nije nauka. Oprosti mi Bože, ne znam da se može, bio sam radoznao. Sada imam srce pika, a imao sam srce pauka. Duvaj! Draga zaspala, nikad nije znala koliko je volja.
11 sati i 8 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o političkom trenutku Srbije, o danu, de, mesecima i godinama, de, u ovoj zemlji, između iščekivanja, populističkih izjava, govora mržnje, deklaracije, protesta, koji kako na političkoj sceni Srbije radi u korist svoje štete. To su samo neka od pitanja i teza o kojima ćemo razgovarati danas sa gostima Talasanja. Sa mnom u studiju Ivan Cvejić, kolega, glavni odgovorni urednik agencije Beta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I filozof, urednik sajta Dvogled i Filozofija Info, gospodin Vladimir Milutinović. Dobar dan i dobrodošli. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekla sam vam da ćemo pričati o tome kako nam se dogodilo da uoči tog 16. aprila, koji već mesecima najavljujemo kao dan D, kada je reč o Briselu i o tome koliko je Srbija ispunila svega onog što je trebala da ispuni u odnosu na decembarski samit i vezano za datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Naravno, kosovski dijalog je ispao ključni kamen spoticanja za Beograd i dogodilo nam se da danas, 16. aprila, više govorimo o Vojvodini i onome šta se tamo dešava, nego o tom samom datumu i onome što se danas događa u Briselu, a i narednih dana. Kolega Cvejiću, kako se vama to čini? Da li je to bila slučajnost, teška namera, ko je tu probao da zamaskira ovu sliku Srbije, jer čini se da je poteklo sve od Demokratske stranke gospodina Bojana Pajtića, a opet je dobro došlo drugim.
Pa doću na to za 30 sekundi. Dakle, napravili smo od 16. aprila, evo ga, došao je naravno, dan D, možda ne samo svojom zaslogom, ali ima kod nas, verovatno i drugde, taj problem sa podizanjem očekivanja. Ko to radi? To rade, recimo, političari, radimo mi u medijima, dakle, vremenom, iz nekih razloga vi podignete očekivanje uoči nekog datuma ili nekog događaja, tako da stvorite klimu u društvu da će se tada nešto spektakularno desiti. Dakle, pošto, a unazad, od poslednje te runde razgovora u Briselu, kada se videlo da baš nema sporazuma, opet su krenuli ljudi koji vode igru, dakle, opet mislim na političare, da umanjuju očekivanje pred ovaj 16. koji je danas i došao. Dakle, da se ništa strašno neće desiti, da neće pasti kroz neba. Pa naravno da smo to znali ranije, ali je loše to što imate...
A smo podlegli ipak tom.
Kako da ne? Dakle, vi ste već napravili osjećaj u veoma, kod veoma velikog broja ljudi da je ovo sada biti ili ne biti. Naravno da u politici nikad gotovo nije tako. E sad... To šta se desilo s Vojvodinom, Pajtićevom deklaracijom, odnosno predlogom tog dokumenta, to je opet vrlo zanimljivo, ali s obzirom na činjenicu da ni Pajtićevi koalicijni partneri u Vojvodini nisu znali za taj dokument, jutro smo čuli Bojana Kosteša iz Lige socijaldemokrata Vojvodine koji je to izričito i rekao. Dakle, ne radi se o nekom sistematski pravljenom potezu koji će uoči 16. biti povučen, nego o političkom manevru jednog uticajnog, u Vojvodini najuticajnijih političara godinama, koji ima neku svoju kalkulaciju sa tim, možemo o tome da pričamo kasnije.
Pričat ćemo, naravno, gospodine Milutinoviću, kako se vama čini ova priča o Vojvodini u jeku kosovske priče i evropske priče?
Pa meni se čini da mi imamo problem još uvijek sa 90. Mi nikako da kažem da sahranimo, da zakopamo te 90. I po meni, što je bio znak 90. 90. je bio znak da imamo neke nerešena kolektivna pitanja, kolektivnih prava pitanja, ko ima koliko autonomije, ko je koja država itd. I mislim da je u ovom slučaju, možemo da kažemo Pajtić, da je on pokrenuo jedno pitanje koje je tako interesantno nama, ali interesantno iz pogrešnih razloga. Mi bi trebali sasvim da, po mom sudu, osobito u slučaju Vojvodine, da jednostavno shvatimo ovu autonomiju kao nešto što je optimalno, ustaljeno, normalno i da uopšte to pitanje, da budemo protiv pokretanja tog pitanja. E sad, naravno da je onaj koji je pokrenuo to pitanje izazvao pažnju, izazvao reakciju, po meni potpuno nepotrebno.
Gospodin Pajtić kaže, pa uvek je neki datum, uvek je neki problem i da je prosto bilo vreme da se progovori. Znamo šta se desilo i sa Ustavnim sudom, sa nadležnostima koje su, da kažem, oduzete u odnosu na statut Vojvodine i sa problemima koji naravno postoje, priznaćete, od dana kada su završeni izbori i kada je došlo do različite koalicije vlasti na republičkom i pokrajinskom nivou, i da tu tinja i svako malo čujemo neke probleme i da je rezultat očigledno ta deklaracija.
Pa sama činjenica da donosite deklaraciju oko nekog tehničkog problema, da podižete to na taj nivo, je to, šalje pogrešnu poruku. Znači, čak nije ni važno šta piše u toj deklaraciji, mada ima te sporne rečenice koje zaista malo zvuči da se odlučuje o nekim jako bitnim kolektivnim pitanjima. Znači, ja mislim da su oni promašili i trenutak i temu i da je u svakom slučaju cela stvar bila potpuno nepotrebna, da ponovim.
Ne možemo da kažemo da je u pitanju neiskustvo kada je gospodin Pajtić u pitanju.
Pa ja mislim da ne. Mada jeste u neku, sigurno je u pitanju dosta veliko lutanje Demokratske stranke koja ne može da nađe temu.
Ajde da se zadržimo na trenutak na deklaraciji. Jeste, kažu, jedna sporna rečenica, bar tako kažu demokrate, evo, odreći će se nje, ako Ostreš odgovara, to neće proći. Imamo juče izjavu gospodina Ištvana Pastora koji ponavlja da zaista nije dobar trenutak, ali da će staviti deklaraciju na dnevni red. Bilo je protesta, bilo je ratova plakatima, saopštenjima. Kolega Cveću, gde smo sada? Kako se izvući iz ove priče da ne bude ovako aktuelna i, čini mi se, zapaljiva tema? Znamo, u Vojvodini sve nas je asociralo, to je gospodin Milutinović pomenuo, i tu jogurt revoluciju i kako se završilo. Da li tu vidite neku paralelu ili sličnu opasnost?
Pa, pokušat ću, ukoliko ako možemo da razjasnimo koji su uopšte bili motivi za donošenje, odnosno za predlaganje ovakvog jednog dokumenta. Tako je, dakle, deklaracija nešto što samo po sebi ne izaziva neke zakonske posledice. Pajtić, odnosno Demokratska stranka, koja je to uradila bez konsultacija i sa svojim koalicijnim partnerima, dakle sa Savezom vojvođanskih Mađara i sa Ligom Nenada Čanka, i koliko se čuje, niti uz konsultacije unutar sopstvene stranke. Ako to malo suzimo, onda možemo da približimo sliku koji su to bili motivi. Evo, i rekli ste i malo čas, Demokratska stranka ima veliki problem sa nalaženjem tla ispod nogu, jer su joj, od kad je izgubila na izborima, dakle, ta partija je u nekom vrsti slobodnog pada, ne nalazi ni politiku, ni ljude, ni projekte koji se tu. Pajtić je tu u vrlo zanimljivoj poziciji, jer je po prvi put dobio iznad sebe lidera koji za njega nije autoritet, odnosno nekako su jednaki po snazi. Šta više, Pajtić svojim izbornim rezultatima pokazuje da je najstabilniji deo i najstabilniji lider te partije, zato što uporno iz ciklusa u ciklus pokazuje jednako dobre rezultate, odnosno šefuje jednim delom Demokratske stranke koja neprestano donosi samo uspeh. Dakle, sasvim sigurno i to utiče na njegovo pouzdanje i možda na donošenje odluke po koje će onda povuče rizičan politički potez, ali će ga imati, i da u očima svojih možda birača, prijatelja iz stranke, koji očekuju od te svoje partije da ona nešto preduzme, on dobija neke dodatne poene, odnosno pokazuje ono što se kaže liderstvo unutar Demokratske stranke, koje možda nismo mogli da vidimo Dragana Đilasa u poslednjih nekoliko meseci. Ja bih možda čak i sveo čitavu ovu naizgled veliku priču na možda preterano uprošćeno, ali i samo na odnose unutar Demokratske stranke, jer se tu ništa ne dešava već neko vreme. Ajde sad da ne ponavljam. I biranje datuma, odnosno dana kad ćete vi to saopštiti, je onako, mogli ste da predvidite da će to dobiti eksplozivnu reakciju od oponenata toj politici i takvom dokumentu. Dakle, na pravi način ulazite na političku scenu uz pucnjavu, uz galamu, uz viku, i samim tim malo razdmrdavate nešto što je do tad bilo prilično u čaure.
I zato je takav odgovor, mislite, kad govorimo o protestu, o peticiji, da li će moći da ignoriše spajiti sve to što se
naravno
viš.
Da ne, dakle on je dobio veoma jak odgovor koji ali koji nema čini mi se neku dugoročnu snagu. Dakle, ne verujem da ćemo imati vanredne pokrajinske izbore u Vojvodini zato što to traži SNS i SPS svojim mitingom i svojom peticijom. Ne idu stvari baš tako. Nešto bliže očekivanju i možda nekoj izvesnoj situaciji je da to što smo videli u Novom Sadu, mislim na miting i na ovu akciju van institucionalnu koju vode SNS, SPS i tako dalje, da to može da izgleda kao neka vrsta pripreme terena za istovremeno održavanje vanrednih republičkih parlamentarnih izbora i pokrajinskih. Ako je hteo da izazove takvu reakciju Bojan Pajtić, odnosno da onda je on na vreme ušao u neku vrstu predizborne kampanje, homogenizujući svoje dotadašnje birače koji su bili potpuno u konfuziji posle pada Demokratske stranke sa vlasti.
Gospodine Milutinoviću, protivnici gospodina Pajtića kažu da je ovo njegov uvertira u ono što bi moglo da se desi vezano za neke malverzacije, za Razvojnu banku Vojvodine i da Pajtić hoće da kaže evo, ovo je politički progon.
Da. Pa to, kako bi rekao, to je kao neki rat nekim velikim adutima. Ja naravno ne znam tu detalje oko Razvojne banke Vojvodine. To je sigurno nešto što, ako ne pokrenete neku novu temu, to je nešto što može da vam, zbog čega može da vam pada rejting, što može da vas ugrožava, da vas prikazuje u nekom svetlu koje je loš. Ali s druge strane, mislim da je ovakav način pokretanja druge teme jednako pogrešan. Znači, ovo što ste vi malo prekli, da oni imaju problem što jedni su na republici na vlasti, a drugi na pokreni. Kakav je to problem?
Očigledno da
problem.
Jeste, a vidi se da
ali
jeste.
Ali problem je, znači, samo zato što mi politiku ne precipiramo na dobar način. Znači, to nisu oni nikakve, kako bih rekao, ja verujem da mi, u stvari, ti naši političari, oni precipiraju sebe kao vlasnike. I onda ovdje imaju problem sa vlasništvom. Kao, ja sam vlasnik Vojvodine, ali ti si vlasnik Vojvodine. Kao, ko je sad vlasnik? Međutim, politika uopšte nije problem vlasništva, pošto oni ni jedni ni drugi nisu vlasnici ničega toga, od toga. Nego samo treba da rade svoj posao.
A šta imamo onda, politikanstvo ili kako se to zove?
Pa ja sam baš upotrebio to,
ste to
je baš politikanstvo.
Tekstu.
Sve, čini mi se da je baš bukvalno većina ovih stvari u kojima ne vidimo neki strateški pravac, većina toga je politikanstvo. Po mom sudu, znači, danas bavljanje temama kao što je povećanje ili smanjenje autonomije Vojvodine, znači to je ovo što sam malo rekao, vraćanje u 90. a mi imamo šansu da sledeći redovni izbori budu 2016. godine. To će biti 21 godinu ili 26 godina posle bitnih događaja u 90. Mi još uvijek mislimo da smo u tom nekom atmosferi, da mi sad treba da se razmišljamo oko toga ko ima koja prava, koga treba ukinuti, kome treba, ko treba da postane nekakva država ili ne treba, da koketiramo oko tih stvari.
Ali vraćaju nas i rečnikom o izdajnicima, patriotama, vi ste ih podelili na izdajnike i fanatike.
Jeste, da. Ali ako ste primetili, nisu danas više ti koji su nekad govorili o izdajnicima, znači, ajde da kažemo prosto Vučić, Dačić, nisu oni ti koji insistiraju danas na priči o izdajnicima. Znači, danas tu temu iz 90-ih, između ostalog temu 90-ih, naravno drži Demokratska stranka Srbije i taj krug, ali maltene Demokratska stranka je koketirala s tim. Pa zar nije Đilas izjavio da je srećan što neće da potpiše nešto, da prevedemo srećan što neće bude izdajnik. Znači, umjesto da celu tu temu sklone iz dnevnog reda, osobito Demokratska stranka, to bi mogli da nađu neko tlo za svoje političko delovanje. Znači, umjesto da celu tu temu sklone iz dnevnog reda i da pokaže ljudima da mogu da se bave stvarima kao što su kvalitet života, transparentnost vlasti, uređenje države, oni se bave time da li će Vojvodina da ima veću ili manju autonomiju ili da izjavaju da su srećni što se ne bave jednim problemom kao što je Kosovo.
Ali priznaćete kad god im kažu, kada se bave i pričaju o kvalitetu života, obrazovanju i tome da imaju plan, da ih svi pitaju dobro, a šta ste radili s tim planom prethodnih koliko godina?
Pa očigledno treba napraviti neku referencu u odnosu
imaju
na te godine.
Imaju li uopšte oni, koliko njima treba, ovo je neminovnost očigledno njihov pad i rejtinga kad se izgube izbori, pogotovo kad
da.
Ostave zemlju u stanju kako su ostavili.
Ja mislim da ništa nije neminovnost. Problem je u tome što se oni ne snalaze, nešto je tu nešto neminovno.
I se ne snalaze kao opozicija ili šta?
Pa ne snalaze se, ja mislim, kao političari, ne samo kao opozicija. Oni se ne bi snalazili da su na vlasti sad trenutno. Znači, ja mislim da se ne snalaze što ne prepoznaju šta je tema koju bi građani pozdravili. Ovo su, ja mislim, možda neko u Vojvodini i pozdravlja ovu temu, da skratim. Ali verujem da to pozdravlja, nije on sam, ne znam zašto pozdravlja. Od prilike, da to nije neka korisna tema.
Kad smo pomenuli da se ne snalaze ni kao političari, oni često otvaraju demokrate. Pitanje kadrova Srpske napredne stranke, a kada vidimo njihove rezultate u mnogim oblastima, onda dođemo, kolega Cveiću, na sličnu priču. Kakvi god da su kadrovi, rezultata nema. Transparentnost Srbije izašla pre par dana sa strašnim podacima o tome da nema prekida između stare i nove vlasti kada govorimo o stranačkim kadrovima, bez obzira na izborna obećanja. Predvodili su tim obećanjima ljudi iz G17 Ujedinjenih regiona Srbije, ali su obećavali to i drugi. Vidimo sasvim drugačiju situaciju, od 200 i nešto ljudi koliko je primljeno, većina je bez konkursa i opet po stranačkom principu.
Upravo to, dakle, to je nešto što čega se najteže odričete, nažalost. Dakle, što je rekao i Vladimir, dakle, kako shvatate politiku kao vlasništvo, a vlast kao plen na koji uzimate nakon što dobijete, nakon što pobedite na izborima. Najteže ćete se odreći mogućnosti da svojim ljudima raspodelite neka važna mesta u državi. Zašto biste to radili, osim ako vas neka veća sila na to ne natera. To očigledno, ta veća sila očigledno nisu loši rezultati tih javnih preduzeća, državne administracije koja se strahovito sporo menja i tako dalje. E sad, možda možemo tu veću silu tražiti u nečemu što se zove prilagođavanje tako čuvenim evropskim standardima, recimo. Dakle, imamo mnogo dokaza da u Srbiji, ako je bilo, a jeste napretka u raznim oblastima, da je to uz tešku muku i uz veliki pritisak toga što se zove prilagođavanje evropskim standardima učinjeno. Sada se donosi u postupku i ne, recimo, tiče se nas u ovom poslu, Zakon o javnom informisanju, koji je iz aviona se vidi donošen, neka dobra rešenja su u njemu, ali pod velikim uticajem spolja. Dakle, ništa ne mislim loše pod ovim, naprotiv. Dakle, ali nema te neke unutrašnje želje, odnosno unutrašnjeg napora političara, stranaka u sveopšte društva da se reformiše. Možda tako mora, ja stvarno ne znam, takva su iskustva slična i u drugim zemljama koje su prošle tranziciju. Ali ono što mislim da je mnogo veći problem, dakle, čak već od toga da li imate stručne kadrove ili nemate. Pa mislim, niko se ne može pohvaliti unazad 10-15 godina. E, mi smo imali stručnjake, a vi imate amatere. Mislim, to je krajnje uprošćeno i to je isto ovo strančarenje i politikanstvo o kojem smo do sada pričali. Ali odsustvo teme, odnosno projekta, odnosno politike koje je zajedničko za sve koje imamo na političkoj sceni, bilo da su na vlasti ili opoziciji. Dakle, šta je posao političara? Između ostalog, da pokrene temu. Dakle, svaka stranka ima svoj program i ona se po tome praktično razlikuju jedna od drugih. Oni su dužni, dakle, njihov osnovni posao je da donosi na sto javnosti i institucija teme. Da li hoćemo Evropu, da li hoćemo da Kosovo završimo kao problem, da li hoćemo da imamo autonomiju Vojvodine, odnosno ne da imamo, nego kako da je uredimo, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je odsustvo tema i mi vidimo jednu od slučaja do slučaja situaciju gde kao da neka plima nosi naš politički i društveni život, pa šta naleti? Dakle, e sad je naletao Pajtić sa svojom inicijativom, pa ajmo sad time da se bavimo. Celokupna, ogromna energija društva se troši na tako nečemu. A ja bih rekao da nije baš pitanje od tolike važnosti da bismo morali da se time bavimo, jer evo, probao sam da iznesem svoje mišljenje da to ima veze sa odnosima unutar demokratske stranke, sa pozicijom demokratske stranke unutar Vojvodine, a mnogo manje sa pozicijom Vojvodine kao entiteta unutar Srbije i njenih nadležnosti.
Da li bi vas iznenadilo u tom smislu da Bojan Pajtić osnuje neko svoje krilo demokratske, kako god se zvala, stranke u Vojvodini, da bude na njenom Da li to može da se čita?
Može, ali ne verujem da je njegova ambicija takva, ako je suditi po ovim posljednjim potezima, zašto on prvo ne bi probao da sopstveni uticaj prelije na celokupnu demokratsku stranku. Znate, ima tu i negde te priče. Bojan Pajtić je dugo u politici i nekoliko puta je, ajde da kažem, i svojom voljom propuštao šanse koje su mu se ukazivale. Dakle, u prethodnom jednom ciklusu, ja mislim da je on bio jedan od kandidata za premijera Srbije unutar demokratske stranke, pa je navodno sam procenio da on to ne želi da radi i da želi da ostane u Novom Sadu i tako dalje, ali političari grade svoje karijere onako kako oni hoće i tako se ponašaju. Dakle, ne verujem da može, šta bi to bila demokratska stranka Vojvodine u odnosu na demokratsku stranku, ali imajući u vidu i na kraju krajeva i njegove godine i političke ambicije, dakle, pre bih verovao da on želi da osnaži sopstveni uticaj unutar cele demokratske stranke i da taj princip koji on ima u Vojvodini, princip, ako može se kaže, ili taj nekakav stil koji on ima u Vojvodini sa bavljenja politikom, da prenese na ostatak.
Gospodine Milutinović, da završimo ovu priču o demokratskoj stranci Vojvodini, pa da krenemo onome što je taj, ko zna koliko puta ponovljen, dan D upravo danas.
Da, pa malte ne više, rekli smo, ja mislim, sve o Vojvodini. Naravno da je za Srbiju mnogo veći problem Kosovo i na neki način Kosovo i generiše mogućnosti ovih ostalih problema. I evo, ovo kako smo mi na kraju prošli kroz tu priču, skoro da je glavna karakteristika tog prolaska bila ogromna dramatizacija, ovo što vi kažete, dan D,
patrani dani, sudbonosni, biti ne biti što.
Da, sama ta činjenica, vi kad imate neki strateški pravac svoje politike, kad potpuno znate gde idete i zašto idete i šta tačno hoćete, šta nećete, tu nema nikakvog dana D, nema nikakve razloga za toliku dramatizaciju. To što je najviše Vučić, Dačić nešto manje, što su dramatizirali, to pokazali su zapravo samo jednu isto tako političku, neću kao nekompetentnost, ali političku, jedan manjak politički. Znači, oni nisu trebali uopšte da dramatizuju tu situaciju, nego su trebali da znaju šta mi hoćemo tamo i da, po mom sudu, sasvim nezavisno od bilo kakvih integracija, neintegracija, da jednostavno idu ka tome što hoće. Po meni je to autonomija Srba na Kosovu, bezbednost Srba na Kosovu. Oni su mogli sasvim jasno da kažu da idu ka tome, bez ikakve dramatizacije. Duše, stvarno se mora reći da je Evropska unija izgleda doprinula toj dramatizaciji. Sama činjenica da su najavili prekid pregovora bez ikakvog razloga, da im nisu dali konkretan predlog, iako su se 9 puta sastajali. Znači, to sve pokazuje da i na strani Evropske unije tu bilo dosta, kako bi rekao, nekompetentnosti isto.
Upravo to je tema u nastavku emisije. Slušamo reklame, pa nastavimo razgovor.
Eko. Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava Centar. 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april, Sava Centar.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazilski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinok. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Eko.
Sati 33 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem studiju Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta, i filozof Vladimir Milutinović, urednik sajta dvogled.rs. Gospodine Milutinoviću, pre reklama smo načeli temu u iščekivanju tog izveštaja o Srbiji. Koliko god neko pričao o važan datum, nije važan datum, kada gledamo kako reagujemo na reforme koje su potrebne nama samima, svesni smo da je taj datum u tom smislu važan, jer se do sada pokazivalo da Srbija ne ume da funkcioniše bez pritiska i bez nekog ko ti određuje agendu i način ponašanja.
Da. Pa evo, ja ću da nastavim u ovom kako sam krenuo. Znači, ja mislim da je čak i ta priča o nužnosti pritiska posledica 90-ih. Znači, mi se tretiramo kao da smo neka nevaljala deca koja ne znaju ništa, i sad, otprilike, pošto smo to dokazali u 90-im, sada 15 godina kasnije, mi moramo da imamo tutora koji će da nas dovede u red.
Pa moramo, je li to utisak ili je...
Da, utisak jeste, ali ako mi ostanemo u tom načinu razmišljanja, ne znam kad ćemo izaći iz tog tutora. Znači, po meni, najviše povezivanje u regionu, ali ne samo povezivanje u regionu, nego i povezivanje sa Evropskom unijom je naša nasušna potreba. Znači, mi treba da idemo i ka Evropskoj uniji i ka regionu, ali mi nekako, kao da to i Evropi i nama samima, ne stavljamo dovoljno do znanja da to stvarno jeste naš cilj. Da nema nikakvog razloga, naprimjer, da nas neko kažnjava zato što na Kosovu hoćemo jedan manji ili veći stepen kolektivnih prava, da nam neko sad priča da kao taj naš cilj, kao nikom ništa. Pa mi stvarno imamo taj cilj, treba da imamo taj cilj.
Ali moram ovdje da vas prekinem pa da pitam da li mi znamo šta je naš cilj. Imamo platformu, imamo rezoluciju koja je usvojena u Skupštini, imamo 9 rundi pregovora koji se tiču zajednice srpskih opština, da. Između ostalog, tu nismo postigli dogovor, tražili smo posebnu bezbednost bez prisustva vojske Kosova ili vojnih snaga bezbednostnih, da se pitamo za policiju, sudstvo i tako dalje, ali kažemo ne, to ne možemo da potpišemo jer nam to nije ponuđeno, i onda sutradan glavni pregovarač kaže razgraničenje je rešenje. Gospodin Ivica Dačić, aha, i koji je glavni pregovarač Beograda, bar tako, da. Bez obzira na Vučićevo prisustvo u poslednje dve runde, da li onda mi zaista znamo da li je to autonomija za Srbe ili razgraničenje? Čak je pominjao pre nekoliko dana u nemačkom listu razmenu teritorija.
Ja mislim da kad se gleda politika, mislim da otprilike se vidi šta bi bio naš cilj. Ali kad se gledaju izjave političara, osobito Dačića, Dačić je kao političar koji ima kao da u svakoj svojoj izjavi daje levi, pa onda desni žmigavac. Pa onda svakog dana tako daje bar
levi. A koga proba da zbuni tu? Kako je to igra?
Najviše pokušava da amortizuje pritisak od birača, od građana. Znači, kad oni pomisle da je on nacionalista, onda on da ovaj levi, recimo za Evropsku uniju, žmigavac, oni kažu, aha, dobro, nije, ajde. Kad ovi pomisle da je Evropejac, izdade Kosovo, onda ovaj desni žmigavac, oni kažu, dobro, ajde, nije. Ali, u principu, ja mislim da mi, kad se sve sabere, iako to nam političari jasno ne pričaju, mislim da možemo da znamo neki pravac. Pravac je, znači, da ljudi na severu Kosova, u Mitrovici i ostalim mestima, da ostanu posle završetka pregovora sigurni da mogu da ostanu tu gde jesu, da imaju bezbednost, dovoljna kolektivna prava, da njihov život se nastavi tako kao što je sad bio u smislu bezbednosti i nekog stepena kolektivnih prava. Jer trenutno je to jednostavno nerešeno, jedan status koji nije ni ovamo ni tamo. U principu je u svačijem interesu da se to reši na neki način koji je sređen, po mom sudu, ali ne da se reši tako što, zašto bi to rešavali tako što samo kažemo kao Evropska unija nam je važnija, kao idemo ne znam gde, ili obrnuto kao Evropska unija nam nije uopšte važna, ne znam šta, čekamo da prođe 2000 godina da se Kosovo vrati u Srbiju.
Ili da Moskva organizuje neku zajednicu.
Da, ili da Moskva postane moćna kao što je trenutno Amerika ili šta je, znam, neka slična stvar.
Kolega Cević, došli smo do kosovskog pitanja i problema. Tačno je da Srbi žele bezbednost, posebno oni na severu, ali kako njima objasniti da će im poslodavac, kad govorimo o zdravstvu i prosveti, biti u Prištini, a ne više u Beogradu, zašto su se oni, priznaćete i sami, izborili ovih 14 godina?
Pa jesu, izborili su se, ali pitanje koliko je to bila, ne volim da upotrebljam tu frazu koja traje jako dugo, prihvatite realnost. Dakle, mislim, realnost može da bude i ovakva i onakva. Realnost na severu Kosova je drugačija od realnosti u ostatku, odnosno u drugom delu Kosova. I dakle, i ljudi iz ovdašnje vlade kad kažu Srbija nema suverenitet nad Kosovom, ali ni Kosovo nema suverenitet nad svojim severnim delom, to je potpuno tačno. Mi smo, nije to bilo tako davno, imali slične situacije i naravno ne želim da budem ptica zloslutnica, ali i u Hrvatskoj sa raznim suverenitetima jednog iznad drugog, selo, ne znam, Kistanje, pa Sao Krajina, pa jedni druge ne priznaju, tako da. Dakle, imate jednu nerešenu situaciju, jedan nerešen praktično konflikt koji nije oko kojeg obe strane nisu završile sa tim. To je to o čemu me pitate, da li će i kako mogu da prihvate da rade za drugog poslodavca, za drugu državu, a do sada su radili za jednu, nešto što će ljudi, ja ne se nadam, moći da prihvate kao egzistencijalnu realnost. Ja ne mogu da budem surov, dakle, živim u Beogradu, ne živim u Mitrovici, da kažem pa potpuno je sve jedno, ako ti radiš svoj posao i za to dobiješ svakog prvog u mesecu platu i nemaš nikakve pritiske oko toga, pa u čemu je tu problem? Naravno da su tu i osjećanja i tako dalje i tako dalje. Ali imali smo, opet da se vratim na ona očekivanja koja su malo napumpana bila, ali i jako dugo su ovdašnji političari govorili o tome da odluke koje budu donošene neće biti dobre, dakle neće se svideti ljudima. E pa to je neka suština ovoga o čemu prisustujemo, dakle pregovori gde obično se to kaže neće biti zadovoljnih, ali neće biti ni nezadovoljnih. Dakle,
ni
nećete srećni,
ni...
Da, nećete srećni izaći sa tih pregovora, ali to nije svadba pa izađete srećni iz crkve, nego je politička debata, odnosno pregovori koji donose neki rezultat koji treba u praktičnom, u realnom životu da se ostvare. Dakle, pitanje je koliko su očekivanja ljudi, mislim da će tu ovdašnje vlasti, da ako pretpostavimo da se napravi u jednom trenutku sporazum sa vlastima u Prištini, da će imati veliki problem, mnogo veći problem
da
u tom,
da sprovede taj
dogovor sa ljudima, sa Srbima na Kosovu, da im taj dogovor prezentuju kao nešto što je dogovoreno i nekakav novi okvir u kojem će oni u kojem će oni živeti. E sad, na koji način, kakvim tehnikama, mislim, moramo da znamo i to da su informacije koje su dolazile do tih ljudi, pa čak i dan danas sa mnogo ovih migavaca o kojima Vladimir govori, dakle, vi imate nažalost i danas jednu vrstu priče koju imate u Beogradu, drugu u Briselu, a treća onako poprilično nabijena nacionalnim emocijama se prezentira ljudima u Mitrovici, Leposaviću, u Zubinom Potoku itd.
I upravo te emocije i ta zloupotreba, kako da kažem, dolazila je od stranaka koje su sada na vlasti i to je ono što im je posebno čudno, pa neko to zove kosmičkom pravdom, neko to zove istorijom sudbine,
to, ali,
da oni da rešavaju
ali zar nemamo svi utisak da već godinama manje više znamo kakav će biti ishod, a da političke elite koje su bile na vlasti su svesno i nekad više aktivno, a nekad manje činile da se to ne desi za njihove, ono što kaže pa ne mora baš u mojoj smeni da izgori zgrada, aj neki izgori u sledećoj u jutrošnje, upravo to, dakle kao da znamo, dakle, 99. godina je jedan kamen međaš koji se, dakle, imali smo rat, koji se završio kako se završio, možemo pričati o tome ko je pobedio, ko nije, ali imate potpuno promenjeno stanje na Kosovu. Srbija više od tada nije kontrolisala deo svoje teritorije, nije imala svoju efektivnu vlast, svoj novac i tako dalje, i tako dalje. E sad ostali su, ajde da kažem, džepovi koji ostaju posle svakog sukoba. Imali smo i u posle rata u Hrvatskoj džepove u Vukovaru, u Belom Manastiru, ne znam, u Bosni, ona čuvena pijaca Arizona i tako dalje. Ove, neke nedefinisane i bez neke faktičke kontrole prostora. I onda dolazimo, prolaze godine i dolazimo do jednog trenutka kada će neko morati da preuzme tu odgovornost i da kaže, evo, sada treba da napravimo dugoročni dogovor, jer ovo što smo sve do sada imali je bilo neka vrsta privremenog stanja. Siguran sam da su toga svesni ljudi na severu Kosova. Dakle, ne verujem, ali stvarno ne bih da se stavljam u njihovu poziciju i da budem neki njihov tumač, ali mislim da nije prirodno za bilo kog čoveka da živi u ambijentu koji nije definisan. Dakle, koji nema neki institucionalni neki okvir u kome se nalazi. Pa makar mu poslodavac u kliničkom centru ili u školi bio u Prištini.
Dolazimo do toga da li zapravo znamo kakve su jasne poruke ključnih ljudi, ovo što sad zovu državni vrh, da. Šta god to značilo, da. U kakvog god smislu. Imamo dakle Ivicu Dačića, Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Da li je nama, gospodine Milutinoviću, jasno da li postoji zaista jedinstvo i zašto stalno pričamo o tome da Nikolić ometa ovu dvojicu na tom evropskom putu i na postizanju spora?
Pa nisam siguran da tu postoji veliko nejedinstvo. Znači, oni su ipak ušli jednu stvar, čak i ako postoji, trebalo bi da ne postoji. Dakle, oni su ušli jednu stvar, kako bih rekao, koja je u startu bila, cijela taj državni vrh i nova vlast je bila stvar koja je na dosta klimavim nogama. Znači, njihova glavni zadatak već mjesecima je da dokažu da mogu da budu stabilni ljudi koji imaju tačno određeni pravac politike. I sad, najgora stvar koju bi mogli da pošalju poruku je upravo to da su oni nešto nejedinstveni ili ne znam šta. Nekakav pravac su i pronašli, jer dobili su dosta pohvala od ljudi od kojih čak nisu očekivali, znači i od građanske Srbije za taj pravac u prošlim mjesecima. Sad se ima utisak kao da su izgubili malo taj pravac, kao da više ne prepoznaju šta bi to trebalo biti. Između ostalog, znači rekli smo već, Evropska unija je izgleda jedan od krivaca kojim je to dopustila da oni pregovaraju bez preciznog papira. Po meni, ne bi trebalo da bude nikakav problem da svi mi znamo tačno šta hoćemo na Kosovu, koji je to stepen autonomije, koji je to stepen prava za Srbe na Kosovu. Znači da imamo to precizno napisano i upoređeno sa sličnim preciznim slučajevima po svetu. Izgleda da Evropska unija čak je cijele te pregovore posmatrala upravo onako kao što ih mi posmatramo, kao da li mi da se odlučimo kome ćemo se carstvu privoleti tako tim nekim iracionalnim terminima. Pa kao ajde mi da ono što je Vučić nažalost stvarno pričao sve vreme, kao da li ćemo biti gladni ili ćemo da razmišljamo o Kosovu. Znači,
ko će biti Branković?
Da, ko će biti Branković, koji je bilo, znači potpuno iracionalna stvar. Po meni bi, inače, ja ne vidim nikakav razlog da ako mi jasno kažemo da Srbija hoće da reguliše tu stvar, da hoće da bude u miru sa svim susjedima, da hoće da ide ka Evropskoj uniji, ne vidim nikakav razlog da pregovori sa Kosovom možete budu na taj radikalan način, možete vezani za pristupanje ili nastavak pregovore sa Evropskoj unijom itd. To je potpuno apsurdno.
Ali su nas očigledno uvukli u celu tu priču i te kako povezali. Da li mislite onda u tom smislu da prokomentarišemo i izjavu gospodina Dačića koji kaže mi bi lakše se dogovorili sami bez Evropske unije. To je također novost na što Tači kaže ne dolazi u obzir.
I on kaže eksplicitno Zapad se tome protivi, znači opet malo daje taj desni žmigavac. I sad poseta Rusiji, odmah to ide. Naravno da bi bilo najbolje da mi sednemo sa Albancima i dogovorimo sve na obostrano zadovoljstvo. Ali očigledno da to ne ide tako, morali bi se dogovoriti prvo gde da se nađemo, a onda tako dalje. Ali s druge strane, ne vidim da Evropska unija daje tu neke dobre usluge. Ona nas drži kao mi imamo šargarepu kod nas, nemamo s druge strane nikakav papir i kao to su naše usluge. Njihove usluge bi mogle da budu mnogo konkretnije i u predlaganju nekog kompromisnog rješenja i u tome da kažu da oni nas ne ucenjuju sa tim rješenjem ni sa čim. Jer ne vidim nikakav razlog da nas ucenjuju sa nečim.
Eto, dakle, došli smo i do toga da je Catherine Ashton, od koje mnogo toga zavisi šta će se desiti i kakav će izveštaj biti danas, kakav 22. aprila, pa samim tim i kakav krajem juna. Ona je krenula na balkansku turneju, bila je u Podgorici, posjetit će Makedoniju i Albaniju i ostaje sad pitanje da li će biti možda sutra u Beogradu. Ako bude u Beogradu, kažu da će otići u Prištinu, da neće da odvaja dve pregovaračke strane istog problema, ali u pisanoj izjavi je rekla da je cilj turneje potvrda evropske perspektive zemalja regiona, ohrabrenje reformi i razvoj dobrosusjedskih odnosa. Kolega Cejiću, da li nam time zapravo Beogradu šalje poruku, ako ne dođem u Beograd, znači da ne potvrđujem vašu evropsku perspektivu i reforme, ne ohrabrujem i tako dalje. Da li je kontra, znači poruka, treba da čitamo iz ovog, ne dolazim, to vam je poruka.
Pa ne mislim, dakle, zato što će, mislim da je, ajde sad da ja izokrenem stvari. Catherine Ashton će doći u Beograd i Prištinu ako ima rašta dolaziti, odnosno ako neće doći da napravi jedan tako sastanak, ajde kažem, redovni sa takvim tonovima, potvrđujem vašu evropsku perspektivu, to slušamo davno, ajde kažem, 93. Doći će ukoliko njen dolazak će biti posljedica prethodno napravljenog
dogovora. Znači još danas ako se nešto desi, sutra.
Pa postoje sigurno kanali, mislim čuli smo i ovih dana da postoji komunikacija između ljudi koji mogu da naprave dogovor. Čak postoje očekivanja da je to manje više gotova stvar. Postoje čak i, kako da kažem, tumačenja, meni su vrlo zanimljiva tumačenja i analize ljudi iz kosovske politike, odnosno iz Prištine, ne samo njihovih ljudi na vlasti, nego i, ajde da kažem, analitičari ostalih, koji su umešani u to, gde se to što je Beograd onomad u Briselu odbio da sklopi sporazum, u stvari bio jedan taktički manevar da bi prihvatio sada. Odnosno da bi se pokazalo, eto, toliko je teško da smo mi u međuvremenu eto uspeli nešto da izboksujemo, da bi imamo naše. Dakle, samo govorimo
o opcijama. A u stvari će biti isti elementi tog sporazuma,
manje više
nevidljivog
isti,
ili vidljivog, upisano ili nepisano.
Praktično nevidljivog kao celovit papir, odnosno celovit dokument, ali sad su razne interpretacije kako su ti pregovori izgledali. Dakle, recimo, po jednoj su se išlo stav po stav, ali opet negledano cenjen. U stvari, nije, čini mi se, ni presudno to da li će Catherine nešto doći ili ne. Za naš mir u kući, mir sveopšti u odnosima između Srbije i Kosova, je važno da se napravi sporazum koji neće biti kratkog veka, koji neće biti lako srušiv. Dakle, neko obavezivanje. Odatle potiču i mnogi problemi o kojima, evo, danas smo pričali o Vojvodini, ali vjerojatno možemo da nađemo još neke druge. S druge strane, jeste time uslovljeno pridruživanje Evropskoj uniji, odnosno početak pregovora. Rešavate i time taj nekakav problem za koji cela ovdašnja vlada, pa i opozicija kažu da je Evropska unija njihov politički prioritet. Dakle, sad što se to sve skratilo, odnosno stavilo u jedan strašno tesan vremenski okvir, to je dobrim delom zasluga i onih koji su organizovali pregovore, dakle, Evropske unije i Sjedinjenih Država, kod kojih je očigledan napor da to bude što pre završeno. I to nisu bile dobre okolnosti za pregovarače, ni jedne, ni druge. Dakle, da u kratkom roku vi postignete sporazum na koji se zaista čeka godinama. I to je možda malo jedna loša, slažem se, loša usluga učinjena, ali možda smo i mi tome doprineli što smo eto godinama pokazivali da smo, kako se to obično kaže, dobro reagujemo na pritisak, dakle, ispunjavamo neke zahteve ukoliko smo dovoljno pritisnuti.
Ali se s druge strane, gospodine Milutinoviću, ponašamo kao da smo sve ostalo ispunili kada je u pitanju borba protiv korupcije,
naravno,
reforma, izlazak države iz medija, tek se o tome raspravlja, odnos prema ugroženim i manjinskim grupama i samo je Kosovo problem? To su nam nametnuli takav utisak iz Brisela ili mi?
Pa evo, iz Brisela, malo od Brisela, a malo mi napravimo sa Kosovo nam je toliki problem, toliko ne znamo da izađemo na kraj s time, da mi ostale teme su samo ovlaš pomenute. Ovo što vi kažete, naprimjer, sad je veliki u osnovu je rasprava napravljena oko toga da li država treba uopšte da izlazi iz medija na ovaj način ili ne. Konkretno, da li mi o tome, da li je to uopšte preporuka Evropske unije? Da li mi imamo pravo da to uradimo u Evropskoj uniji ili ne? Mi o tome nemamo pojma, većina nas. Zašto nemamo pojma? Zato što se mi bavimo samo time da li će Vojvodina da bude ne znam nije šta, ili da li će Kosovo da bude ne znam nije šta. Umesto da te stvari, koje to nisu jedine stvari kojima ljudi treba da se bave. Znači ima sasvim konkretne stvari kao što je ovo što smo pričali, koje imaju mnogo, ne kažem da ovo nisu bitna pitanja, da me neko ne shvati pogrešno, ali ta pitanja nekako treba uvesti u racionalne tokove, u tokove u koje se mogu racionalno rešavati i onda bi se ostavio prostor i za druge stvari.
Možete li da procenite u ovoj situaciji da li je datum sada u junu definitivno da ga nema ili postoji?
Pa ja ne znam,
korak, pogotovo kad pomislimo na Bundestag i na...
Ja mogu samo krenuti da po meni, ako ljudi u Europskoj uniji procenjuju da je perspektiva ovog prostora dobra da budu u Europskoj uniji, ako naši političari koji su trenutno vlasti procenjuju isto to, svakako da treba da dobiju taj datum, jer to je nešto pozitivno, nešto što treba da otvori neke perspektive. I to potpuno nevezano u odnosu na ove stvari koje smo pričali vezano za Kosovo.
To ako vidjet ćemo. Gospodine Cvejić, da li verujete da će ipak biti datuma?
Ja mislim da krajem juna, odnosno 28. kada bude summit Evropske unije, to je savet, Srbija neće dobiti odluku o početku pregovora, odnosno otvaranju pregovora sa Evropskom unijom, ali će dobiti neku vrstu uslovnog obećanja da će to početi da pregovara u nekom roku, verovatno do kraja godine. Dakle, dobit ćemo neki kolege su to već nazvali, dobit ćemo datum za datum. Dakle, u junu ćemo dobiti i to je, kako da kažem,
uvek neki specifikum i ekspecijalis kad je Srbija upita.
Mislim da nije ništa strašno. Treba razumeti, mislim, i birokrati iz Evropske unije koji pod uslovom da sada Beograd i Priština naprave sporazum, da uzmu sebi malo vremena da vide kako će se to sprovoditi. Dakle, u nekom periodu, ako vi zaista na terenu pokažete da sprovodite ono što ste dogovorili, onda ćete se time dodatno kvalifikovati da dobijete početak pregovora.
I ako ne dobijemo, ako dobijemo datum za datum ili ne dobijemo datum, da li ćemo tog juna dobiti datum izbora u Srbiji?
Pa ima mnogo priča o tome. Ja nemam dokaze, ali ja nekako ne verujem da ćemo mi brzo imati izbore, jer oni u suštinskom smislu ne bi ništa naročito promenili. Dakle, i za onog koji posle tih izbora bude osvojio vlast, neće ga osvojiti u nekoj drugoj prosperitetnoj, srećnoj i ne znam, uspešnoj ekonomiji, imaće možda još goru situaciju. Tako da...
Onda ne bi ni do sada trebali da imamo izbore, jer dođe sve manje više na isto, pogotovo kad su koalicije moguće i nemoguće u pitanju, više ništa nije nemoguće. Da li vi mislite da ćemo imati ubrzo izbore?
Ja sam to negde već rekao, ja sam za zakucane izbore kao u Americi, znači i to odvojene pokrajinske.
Šta god da se desi tog datuma nema.
Da, ako baš hoće vanredno, da znaju da će ići na ove redovne. Mislim da to korisno za naš politički život bi bilo korisno, zato što su mi upravo skloni tim dramatizacijama, horuk, nekim akcijama i tako dalje, umjesto da svako radi svoj posao koji se zna da bi trebao da radi.
Vi ste danas...
Dok ne dođe termin za izbore.
Hvala vam najlepše, vi ste danas lep posao, ja mislim, kad su u pitanju naši slušalci obavili i približili nam aktuelnu temu, razjasnili mnoge dileme, naravno ima ih još puno tema dilema, otvorili smo i neke teme za narednu emisiju. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili danas
hvala.
Gosti
hvala.
Talasanja, prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz naš program. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite Gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Talasanje naravno možete naći na internet stranici RTS-a i na Facebook stranici. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program. Thank you.